Ve druhém dílu Nahoru TV jsme si povídali s Martinem Stillerem, chatařem a cyklocestovatelem, který o svých dobrodružstvích při cestách napříč různými kontinenty napsal několik knih a může být dobrou inspirací také pro rodiče, kteří by rádi cestovali se svými dětmi. Krom toho, že má Martin zkušenosti z alpských chat, tak se už několik let se svým týmem a dobrovolníky věnuje postupné rekonstrukci a obnově beskydské chaty Prašiva. A právě zde, na Prašivě, která byla postavena už roku 1921, jsme natáčeli náš další díl. Martine, ty několik let pracuješ na tady téhle chatě. Co to je vlastně za chatu a jaká je její historie?
Tak my se nacházíme na chatě Prašiva v Beskydech, v části Slezských Beskyd. Prašiva je zároveň nejstarší českou horskou chatou právě tady v těch Slezských Beskydech. A její historie už je téměř stoletá, neboť byla postavena v roce 1921, takže velmi brzy, tedy už příští rok, budeme slavit to krásné stoleté jubileum.
Tu chatu se přebírají v docela tragickém stavu. Jak to tady vlastně v té době vypadalo?
Tak chata byla v tom roce 2015, kdy jsme to přebírali v provozu, ale já to trošku přirovnávám tak, jako kdyby někdo měl autopůjčovnu a půjčoval staré rezaté Škody Favorit, tak asi v nějakém takovém stavu byla ta chata. My jsme to přebírali trošku nevědomky se spoustou kostlivců, se spoustou prostě skrytých vad. Některé byly úmyslně maskované, o některých se nevědělo. My některé ty chyby vlastně nacházíme doteďka, takže opravdu ta chata nebyla v dobrém stavu a možná dá se říct, že jsme trošku nevěděli pořádně, do čeho jdeme.
Co všechno v průběhu těch let jste vlastně udělali od té doby, co se to převzali? To je vlastně 5 let?
Je to teďka 5 let od té doby, co jsme to převzali, pak jsme měli pár měsíců zavřeno a otvírali jsme slavnostně v červnu 2015, kdy jsme měli za sebou ty základní rekonstrukce, co se týče kuchyně, skladu, kousek výčepu a jedna z těch restauračních částí, ta Bezručová izba, už byla taky zrestaurovaná. A všechny ostatní věci vlastně děláme od té doby postupně za běhu, za provozu.
Co tě vlastně motivovalo pustit se do rekonstrukce tady téhle chaty?
Tak to nevzniklo vůbec v mojí hlavě. Samozřejmě tady už byly nějaké několika lety pozorování, že prostě ta chata tady nefunguje, nedělá se to tady tak, jak by se mělo. Akorát prostě majitelé, klub českých turistů, si s tím moc rady nevěděl. A pak vlastně došlo k tomu, že těch problémů tady bylo čím dál víc, bylo čím dál více stížností. Takže klub českých turistů s tím začal něco postupně dělat a začal hledat nějaké řešení. A shodou náhod, já vlastně jsem tehdy už v té době pořádal festivaly cyklocestování a já jsem si chtěl vyvěsit na Lysé hoře, když se stavěla Bezručova chata, na těch plotech kolem té stavby reklamní banner právě na ten festival cyklocestování. A měl jsem kamaráda Martina Jaterku, který tehdy vlastně tam pracoval jako dobrovolník, a ten mi to domluvil, že si to tam můžu vyvěsit. No a když tehdy stavby vedoucí vlastně začal zjišťovat, či je to banner, kdo to je, a zjistil, že dělám nějaké takovéhle akce veřejné, ať už sportovní nebo kulturní v Beskydech, tak říkal, no ten by se nám mohl hodit do týmu právě, jako té Bezručovy chaty. A tak nabídl, že si dáme schůzku, jestli budeme povídat, a tehdy vlastně vznikal úplně v plenkách, byl ten edukační projekt Dostaňme děti od televizorů a počítačů na Lysou horu, do přírody prostě. A že bych jim s tím nějak mohl pomoct, jak jsem měl různé ty kontakty na ty školy a podobně. Tak jsme se setkali, bavili jsme se o tomhle projektu a u toho padla řeč prostě na Prašivou, že chata je ve špatném stavu, že se to tady prostě celý nějak špatně dělá, že to moc nefunguje. A jestli bych náhodou jim neměl zájem jakoby nějak tak pomoct, stát se jakoby chatařem. Já říkám, ne, jako vůbec to nepřichází v úvahu, já jsem věděl, co to je práce na horské chatě, já jsem věděl, že to je od rána do noci, že to je prostě takový úděl nezávidění hodný, takže jsem řekl, že ne a odmítl jsem to. Já jsem v té době totiž žil dlouhodobě a pracoval v Rakousku za fajnových podmínek, jak už práce, tak bydlení na okraji města, hned za barakem skály, les, takže jsem neměl důvod nějak měnit. No ale pak nějak postupně během těch dní a následujících týdnů tahle ta myšlenka mi pořád jakoby trošku vrtala hlavou a moje žena už se chtěla z Rakouska vrátit. Takže říkám, tak jo, tak jsem se zeptal, jestli ta nabídka je pořád nějaká aktuální. A oni mi řekli, že je ještě aktuálnější, protože zase mezi tím vznikly další problémy a nespokojenosti zákazníků tady na Prašivě a tak. No a tak nějak tak dalo slovo. Říkám, tak já se zkusím toho nějakého, jakoby, ono to nebylo úplně formou výběrového řízení, ale spíše prostě ty zájemci představili nějaké projekty, jak kdo si to představuje. A tak jsem sepsal nějakou A4 a oni nás pak vybrali. No a v té chvíli začal prostě ten kolotoč, jak jsme začali na Prašivě.
Takže ty se s tomu zpočátku trochu bránil.
Já jsem se k tomu bránil, protože já jsem pracoval v Rakousku v minulosti na horských chatách a i v Německu právě na několika různých horských chatách v Alpách, takže já jsem věděl zhruba, o co jde, ale já jsem věděl, o co jde jako zaměstnanec na různých pozicích, já jsem nevěděl, o co jde jako šéf, který to má vlastně celý řídit. Takže to byla pro mě obrovská výzva, nová zkušenost. A jak říkám, hlavně co se týče toho technického zázemí a toho stavu chaty, my jsme opravdu nevěděli, do čeho jdeme. Oni ani ty majitele v podstatě pořádně, jako klub českých turistů, nevěděl, co tady na ty chatě vlastně funguje a nefunguje. Prostě nějak moc se to jako nedohlíželo, na to neudržovalo a tak proto ta chata byla v takovém stavu, jakém byla. Jo, za to všechno nemůže nájemce, to je taková sled okolností, ať už zaměstnanci, nájemce, majitelé. Prostě nějak to běželo a nikdo to moc pořádně neřešil.
Když srovnáš vlastně to působení jakoby v těch alpských, nebo v Alpách, na těch chatách a zamyslí se nad tou, řekněme, nějakou outdoorovou kulturou, která tam je, tak jsi schopen to nějak srovnat s tou českou. Samozřejmě ty hory jsou tam výrazně vyšší, takže to asi ovlivňuje hodně věcí kolem. Ale jestli se nějak ta česká kultura, turisti čeští liší od těch v Alpách?
Tak já si myslím, že to nejde takhle nějak škatulkovat české chaty, rakouské chaty nebo česká veřejnost, rakouská veřejnost, protože všecko závisí na konkrétních lidech a nějak to fakt jako zaškatulkovat úplně asi paušalizovat nejde. Pro mě samozřejmě každá ta chata byla vždycky úplně jiná, každá zkušenost byla jiná, někde byl fajnový chatář, někdy byl prostě to slabší kus, někde byli ty hosti moc fajn, někde byli komplikovaní prudiči, je to stejné prostě tak jako u nás, takže já jsem se snažil vždycky jakoby sbírat ty dobré zkušenosti vlastně z těch chat, kde se mi to líbí. A zase naopak se vyvarovat těm špatným zkušenostem nebo chybám, co zase dělá někde jinde. Takže, jako, ale abych to nějak jakoby srovnával, že u nás je to horší a tam je to lepší, to asi úplně celkově ne. Spíš jde o to, že ty Rakušáci mají samozřejmě dlouhodobý vztah k něčemu soukromému, k něčemu, co někdo nějak vytvořil, co nebylo zadarmo. Takže jakoby nedochází tam nějakému takovému velkému zbytečnému vandalismu, tak jak to vidíme třeba na českých horách nebo na slovenských horách. Prostě když mi to nepatří, tak prostě se k tomu chovám hrozně. To tady relativně dost v Česku, na Slovensku platí, v tom Rakousku ne. Tam prostě přijdete do chat, i které jsou opuštěné, takzvané ty winterraumy nebo takové ty prostě nouzové chaty na přenocování. Nikdo tam není, nikdo to nehlídá a všechno je v parádním stavu. To by se mi líbilo, kdyby do budoucna bylo i u nás. Takže to je asi ten největší rozdíl, který já vnímám mezi českou turistickou veřejností a tou alpskou.
Nějaký vlastně vztah k tomu soukromému vlastnictví, který vlastně u téhle chaty vlastně po většinu její historie jakoby nebyl, protože nebyl jeden jasný vlastník.
Přesně tak, jakoby je to tím, ale já nejvíc asi na nás podepsal jakoby ten zub těch 40 let totality, kde všechno patřilo všem. A vlastně nikdo nedostal žádný vztah k tomu, že je to jeho, je to naše. Prostě bylo to takové jakoby všech a proto ten vztah k tomu to byl takový, jaký byl. Mm-hmm.
Ty se vlastně v rámci té chaty snažíš o nějaký prostě ekologický přístup. Co se vám tady povedlo nebo co jste zavedli v rámci takových jako věcí, které mají prostě pozitivní dopad i na to prostředí kolem?
Tak já právě díky těm cestám různě po světě jsem si všiml, co jak kde se dělá. Už musím říct i od malička, už z dob socialismu, protože já patřím ještě k husákovým dětem, takže já jsem ještě ten socialismus aspoň jako dítě nebo mládežník zažil. Tak už v té době prostě my jsme doma třídili odpad, třídili jsme sklo, třídili jsme papíry, odváželi jsme to do sběrny normálně, takže k nějakému takovému tomu lehce ekologickému přístupu já už jsem měl základy vlastně od rodičů. K tomu přispěl potom v roce 89-90, kdy vznikl scouting. Ti vedoucí, prostě, když vzpomenu na Lumíra Petrova, ti nám prostě dali v tomhle směru prostě hodně moc. Takže já jsem si říkal, že když bych měl někdy takhle jakoby fungovat, pracovat a pak když přišla Prašivá, takže zkusíme to udělat nějakým takovým letím trošku ekologickým směrem. Ono to úplně nejde nějak radikálně, jak se říká, nejde být ekoterorista, to asi ne, ale snažíme se tady dělat takové věci, jako že třeba netočíme pivo do kelímků plastových, nepodáváme jídlo na plastovém nádobí, jak to vidíme na některých jiných horských chatách, třeba tady v Beskydech nebo jinde v republice. Nedáváme brčka lidem, nedáváme cukr v jednorázových těch malých pytlících, prostě máme cukřenky na stolech, cukřenku na výčepu a každý si prostě odsype. Takže zbytečně se pak neválí spoustu odpadů prostě po lese, po louce. Postavili jsme veřejné venkovní ekologické toalety, které jsou zásobované dešťovou vodou, právě aby jsme šetřili vodu pitnou, což byl takový velký projekt, velký krok. V posledních měsících se podařilo zrealizovat tepelné čerpadlo, aby jsme nemuseli topit tuhými palivy koksem, který samozřejmě z toho je spoustu prachu v ovzduší, spoustu smogu. A když lidi jdou na prašilou za čerstvým vzduchem, tak je škoda jim prostě, jak se říká, smrdět pod nosem nějakým komínem. Takže takovýhle věci se snažíme dělat, snažíme se hodně chodit nahoru. Já musím teďka říct, že já jsem strašně šťastný a vděčný, jaký mám personál. 80% mýho personálu chodí na prašivou do práce, na brigády pěšky, což je úplně prostě fantastické. Takže to je super, že prostě ty děcka to berou sportovně, někdo vyjde pěšky, někdo vyjede na kole. Je to fajn, zároveň spojí příjemné s užitečným a i ten tým se trošku víc smelí. Když oni jdou půl hodiny spolu, tak se více poznají, než jenom při práci. Takže tohle jsou takové drobné věci, které děláme. Samozřejmě to třídění odpadů, učíme to i veřejnost. Je to hrozně fajn někdy pozorovat. My máme před chatou barevné kontejnery popsané jak z vrchu, tak z boku, aby to bylo vidět. A teď přijde člověk a chce to samozřejmě všechno hodit do jednoho. No ale před tou terasou, když vidí ty barevné kontejnery, teď za zádama má 80 lidí, kteří sedí na terase, no tak on je donucený psychologicky otevřít si všechny ty popelnice a prostě teď z toho svého jednoho smíšeného pytliku to prostě takhle porozdělovat. Je to, já říkám, že to je trošku možná násilné učení ekologie, ale zase na druhou stranu prostě on si to možná uvědomí a ti, co ho pozorujou, taky. Takže je jasné, že nezachráníme zeměkouli, že nezachráníme svět, ale uděláme aspoň něco. A kdybychom jednoho ze sta to naučili, tak ten to zase může předat dál, takže můžeme usínat s čistým svědomím, že jsme něco pro tu přírodu udělali.
Když se zamyslíš nad chatami, ať už v Beskyde nebo i jinde v Českých horách, dá se tady o tomhle přístupu mluvit jako o nějakým trendu, nebo je to spíš zatím výjimka?
Tak já myslím, že těch chatařů a těch lidí, kteří mají kladný vztah k přírodě a k ekologii, je víc, už čím dál víc jich přibývá, ale nedá se říct, že by to byl nějaký trend nebo pravidlo. My když jsme zavedli tehdy to třídění odpadů nejenom z provozu chaty, což bylo od začátku, ale i tu veřejnost, že jsme nějak se snažíme tím směrovat, tak několik lidí nám řeklo, že jsme první horskou chatou v Beskydech, která třídí veřejně odpad. A to pro nás bylo takové povzbudivé a pak vlastně na základě toho jsem si toho začal všímat, že po těch chatách sám chodím, ať už pěšky nebo na kole, někdy inkognito, někdy navštívit ty chataře, že už se známe, tak jsem si všiml, že opravdu ne všichni to tak dělají, ne všichni to tak mají, takže určitě nás je víc, ale jsme rádi, že jak už i někdo hezky krásně řekl, nebo to někde napsal na Facebooku veřejně, bylo napsáno, že chata prašivá udává směr ostatním beskydským chatám, tak to je takové trošku, co vás jako potěší, že si někdo prostě všimne, že děláte prostě něco nového, něco možná pokrokového.
Že se o něco užitečného snažíte. Když jsi zmínil tým, na tom všem vlastně nepracuješ sám, je tady určitě poměrně dost lidí, kteří jsou k rekonstrukcí pomáhali. Kolik lidí to tak zhruba je?
Přesně tak. Je strašně důležité, aby si veřejnost uvědomila, že to je opravdu veřejný projekt. Ono se to sice tváří jako nějaká one-man show, protože já jsem ten, kdo stojí v popředí, já jsem ten, kdo komunikuje prostě s médií, kdo komunikuje s firmama a podobně. Takže možná kdo to nějakým způsobem jakoby posouvá dopředu, ale samozřejmě já bych tady nikdy nezvládl to, co se tady na Prašivě podařilo. To je opravdu práce širšího týmu, kdy nás je zhruba 5 až 10, kteří se o to hodně staráme. No a potom už samozřejmě je důležitý říct, že se tady na tom podílelo, na ty obnově chaty, na těch pracech přes 450 dobrovolníků. Ať to byly chlapy, ženské, mladí, staří, zkušení řemeslníci nebo totální antitalenti někdy, ale my jsme byli opravdu vděční za každého, kdo přišel, protože i ten méně zdatný jedinec umí vzít kolečko do ruky, umí brousit, umí natírat a je pomocnou rukou tomu zkušenému řemeslníkovi. Takže opravdu každá ruka se hodila A my jsme opravdu vděční za každého, kdo prostě přišel a ve svém volném čase prostě byl ochoten ty chatě pomoct a zvednout ji prostě z těch trosek nebo z toho špatného stavu, v jakém byla.
Ty se teda do toho vlastně prostředí těch chat dostal na základě, nebo částečně na základě zkušeností z těch Alp. Pracoval jsi vlastně na mnoha alpských chatách. Kde to konkrétně bylo?
Tak já ještě teda musím říct jakoby k těm chatám, že právě proto, že jsem měl tu zkušenost těch horských chat, tak já jsem prostě vždycky říkal, že já nikdy žádnou hospodu nechci. No, dopadlo to tak, že teda nemám hospodu, ale že mám horskou chatu. Ale ta zkušenost těch horských chat se samozřejmě hodila, jak už bylo řečeno, mě k tomu tak nějak přesvědčili nebo namotivovali, já jsem to nějak nevyhledával, protože já jsem měl jako fakt takovou dobrou práci. No a co se těch chat konkrétně týče, co se ptáš, tak to byly opravdu různé chaty. Byl jsem na nejvyhlášenější chatě v pohoří Kaisergebirge, což je mezi Innsbruckem a Mnichovem velmi taková známá lezecká oblast. Ta chata se jmenovala Stripsenjohaus. To má obrovská chata, která má asi 180 lůžek. Je to chata opravdu základna pro horolezce, jezdí tam trénovat vojenští horští zachranáři, jak z Německa nebo z Rakouska. Je to opravdu takové top místo. Zároveň je to na poutním místě, protože přes chatu se jde k jednomu poutnímu kříži. Takže teď jsem na poutním místě na Prašivě, kde máme kostel, tam zase byl ten poutní kříž, takže to bylo takové možná trošku podobné. Pak jsem pracoval 3 roky v zimě na takové spíš horské usedlosti. To se jmenovalo Kematteralm, to zase bylo v oblasti kousek od Innsbrucku. Byla tam i olympiáda Aksamerlitzum, takže kousek od tohoto místa to bylo. A to zase byla chata, kde ten biznis jel opravdu ve velkým a všechno bylo zaměřeno na horském sankování. Rakušáci milují takové ty přírodní horské sankařské dráhy. To znamená prostě horská cesta, silnice, která je zavřená v zimě a jenom se po ní sánkuje. To bylo 7 kilometrů z kopce bez přestávky a davy tam jezdili i z celého jižního Německa, velká vyhlášená. Takže tam jsem zase přičuchl k takovému tomu hodně invaznímu horskému cestovnímu ruchu, což teďka na Prašivě se nám děje. Takže to byla zase pro mě zkušenost, jak zvládat třeba ty davy anebo ty velké jakoby stresové návaly. A bylo to v zimě, takže zase nová zkušenost. A pak jsem ještě působil jednu zimu taky, zase to byl úplně jiný kšef, to byl takový horský penzionek v Garmisch-Partenkirchenu na Sjezdovce. Takže zase úplně jiný druh jakoby cestovního ruchu. Takže tak jakoby od každého něco. No a pak samozřejmě velkou zkušeností je moje dlouhodobá turistická činnost po celých Alpách. Takže se znám se spoustou jiných chatařů, chodím se tam prostě inspirovat, koukat. Takže to prostě člověk jakoby ty zkušenosti sbírá. To, co máme tady na Prašivě, to prostě z velké části jsem nevymyslel, nebo my jsme nevymysleli, z velké části jsme to prostě odkoukali, protože už, ať už to vymyslel Wolfgang, nebo Peter, nebo prostě Monika, prostě všechno už je vymyšlené. Teď jde jenom o to si to vytáhnout a zkusit to implementovat u sebe.
Ty jsi ale zároveň cestovatel a necestuješ jenom sám, ale vlastně teď jsi už s rodinou. A bych se chtěl možná zeptat na ty cesty, které jsi absolvoval vlastně sám. Ty jsi napsal o nich vlastně 2 knížky, Na kole napříč Evropou z Čech až do Afriky, což bylo 5750 kilometrů. A taky si uskutečnil v roce 2007 a 2008 přejezd nebo takovou cykloexpedici napříč vlastně celou Austrálii. To vše vlastně bylo vždycky s někým, ale zatím ještě bez rodiny. Tak jaké to vlastně bylo cestovat takhle dlouhou dobu s někým a sedět tolik hodin v sedle?
Tak v prvé řadě je důležité říct, že já nejsem ten typ, který by na kole cestoval sám, takže já jsem žádnou cestu nejel sám, ale vždycky jakoby s někým. Při těch velkých cestách jsem vždycky jel s nějakou holkou a ve dvojici, takže to je takové zajímavé. Ta první velká cesta, kterou si zmínil v roce 2001, tak to bylo s holkou, která se jmenovala Lenka a my jsme se vůbec neznali. My jsme se známili přes cykloinzerát, který zněl: hledám holku, která by jela se mnou na kole do Afriky. Poznámka, pohodová cykloturistika. No a těch zájemků jako bylo víc, on se to nějak průběžně vyselektovalo, protože někteří z těch nemají peníze, nemají čas a tak dále. A pak teda jsme vyrazili s Lenkou a poprvé, když jsme se viděli, tak to bylo v Praze na marocké ambasádě, kde jsme šli žádat o víza. Takže my jsme fakt vůbec jakoby se nějak neznali a vyrazili jsme pak na takhle dlouhou vlastně několika měsíční cestu napříč celou Evropou, která končila potom v Africe. Byla to velká zkušenost, jeli jsme jako totální zelenáči, amatéři, bylo tehdy 21, Lence asi 22. Takže žádné velké zkušenosti. Tehdy jsme, že jo, ještě neexistovali skoro mobily, skoro nebyl internet. Bylo to prostě úplně jiný druh cestování. Měli jsme sebou 10 peněženek postupně, protože bylo 10 různých měn. My jsme projeli 10 různých států. Takže, to, jak říkám, to byl prostě úplně jiný způsob. Neměli jste chytrý mobily, neměli jste žádný navigace, neexistovaly žádné mapy, CZ v mobilu, nic takového nebylo. Takže to byla taková jako průkopnická cesta. O pár let zase později ta velká cesta, další, kterou si zmínil, tak to byla nejdřív Austrálie. To jsem měl s tehdejší přítelkyní, tady z Beskyd původně. To jsme se půl roku vlastně motali divočinou Austrálie ze západu na východ. No a pak pár let na to vlastně potom se současnou ženou jsme podnikli Ameriku, což byla Kuba, Mexiko a hlavně jihozápad Spojených států. To byla zase více než půlroční cesta, hlavně divočinou, národníma parkama po přírodě. Takže každá cesta byla jiná, já na to hrozně rád vzpomínám. Ty cesty vůbec nejdou srovnat, protože opravdu každá byla v jiném období a hlavně jiným způsobem. Někdy více sportovně, někdy více cestovatelsky. Takže jo, časy to byly krásné, škoda, že už to je všecko pryč. Teď už to je samozřejmě s nějakým tím časem, skloubení rodina, práce a tak dále je náročnější, ale i to jde.
V posledních letech si ale se svojí ženou a s dítětem absolvoval další cesty. Jaké to vlastně je cestovat s malým dítětem? To se asi musí docela dost výrazně lišit. Na jak dlouhou dobu se dá nejdýl takhle vyrazit vlastně s dítětem?
To nemá vůbec žádnou hranici. To s dítětem se dá cestovat neomezeně dlouho. Záleží, jak dlouho jsou ochotní prostě tohle jakoby podniknout rodiče. To dítě totiž vůbec není žádná brzda v žádným cestování, v žádných takových aktivitách. Brzdou jsou obvykle jenom rodiče, kteří se vymlouvají a schovávají se za to dítě. To je nejčastější argument. To nejde kvůli dítěti a proto, ale tomu dítěti vůbec nevadí. To dítě naopak, ono je úplně v pohodě. I kdybyste měli jet s kočárkem, když bude minus 20, když to dítě zabalíte za balovačky, dáte ho do toho kočáru, tak ono tam vydrží mnohem díl, než vy sami v těch minus 20. Takže stejně tak to funguje i na tom kole. Ono klidně spí v tom cyklovozíku, ono klidně spí ve stanu, pro něj to je zábava, pro něj to je něco nového, dennodenně se setkává s něčím jiným, poznává nové věci a prostě to dítě žije na té cestě mnohem zajímavějíc asi, než by žilo doma. Jo? Takže my jsme podnikli nejdelší cestu takhle pouhé 2 měsíce, ale mám kamarády, kteří takhle podnikli roční cestu. Znám lidi, kteří takhle podnikli 6letou cestu s dítětem. Dítě se jim narodilo po cestě. Takže paní šlapala do 7. měsíce těhotenství a po 6. neděli šlapala dál a jeli až dalších 6 let, než malá Manon musela podle zákona do školy. Jo, takže dá se dělat strašně moc, to dítě opravdu není žádným omezením. My jsme takhle jeli ty 2 měsíce severozápad Spojených států a kousek Kanady, taky přírodou, divočinou. Loni jsme byli na Sri Lance na měsíc, takže těch možností je strašně hodně a taková nějaká cykloturistika po Rakousku nebo tady někde po Čechách s dítětem, s vozíkem, to si může dovolit každý. To není nic složitého a já vždycky říkám, zkuste to a jakmile to zkusíte, uvidíte, že to jde, že na tom fakt nic není.
Ty teda říká, že vlastně s tím dítětem to není takový problém, že často je to možná trošku víc pohodlnost rodičů, ale já bych se chtěl stejně zeptat vlastně, co to konkrétně, v čem konkrétně vlastně spočívá ta změna toho, když cestuješ s malým dítětem?
Tak to je určitě důležité říci, že samozřejmě to nemůže být stejný způsob expedičního cestování, jako když člověk jede sám nebo ve dvou chlapech nebo případně se ženou. Vy to tomu dítěti musíte každopádně nějakým způsobem uspůsobit. To znamená, ten chlap musí strašně snížit ze svých nějakých egoistických počítání kilometrů a hltání výškových metrů převýšení a podobně. Uspůsobí se to dítěti tomu tak, že prostě v podstatě, když to dítě je malé, tak vy na tom kole jedete jenom, když to dítě spí. Ono v tom vozíku pěkně usne na nějakou tu hodinku, na dvě a v té chvíli se šlape. Jenže pak ho to přestane, pak se probudí, přestane ho to po chvíličce bavit, jen tak se tady a musíte zastavit. Takže v podstatě, když to řeknu v reálu, jste třeba od rána od 8 do večera do 8 v vozovkách na cestě, ale z toho najedete na kole třeba někdy jenom 40 km, někdy 60, Průběžně to je tak 3-4 hodiny čistého času v sedle a to je maximum. Zbytek trávíte, že si hrajete na louce, zastavíte se na dětském hřišti, házíte kamínky do řeky, koupete se v jezeře, chodíte po lese, prostě děláte různé aktivity, abyste to dítě zabavili. To cyklocestování s tou rodinou prostě je opravdu o tom cestování a ne hltání těch kilometrů. Ale je to zase úplně nový rozměr toho cestování. Já nemůžu říct, že by to bylo horší nebo lepší. Je to jiné, je to fajn. Nám to vyhovuje a když si člověk projde postupně všechny ty způsoby a ty etapy toho životního cyklocestování, tak to tak pěkně zapadá, vyzkouší si všecko a říkám, vůbec toho nelituju. Já na ty rodinné cyklocesty jezdím sám, protože kde jinde jste s rodinou jakoby 24 hodin denně, volně v přírodě. To vám opravdu může nabídnout jenom ta cyklocesta samotná, nic jiného, protože když jedete do Chorvatska k moři, tak jeden jde do baru, jeden jde na zmrzlinu, pak někdo je u moře, druhý z rodiny to nevydrží a je na pokoji a tak dále a stejně nejste spolu při takovéhle jakoby mořské dovolené. Když to na tom kole jste pořád společně a je to fajn a opravdu to dítě má strašně hodně běmů, strašně hodně nových věcí. Když se cestuje do nějakých vzdálenějších zemí nebo kultur, tak to je každou chvíli nějaké nové ovoce, každou chvíli nějaké exotické zvířátko, každou chvíli nějací domorodci, jiná barva pleti, jiné náboženství. Takže ono to je takový i hodně jakoby edukativní pro to dítě a je vidět prostě, jak ty děti to baví. A těch cestovatelských rodin je v Česku více. My se obvykle tak nějak všichni známe a shodujeme se na tom prostě, jak ty děti žijou a rostou úplně jiným způsobem než obyčejné děti, které jsou prostě uzavřeny jenom v nějaké komunitě kolem sídliště. Mm-hmm.
Nacestoval se z toho vlastně poměrně dost na hodně různých místech a kontinentech. Jak tě cestování ovlivnilo a dalo ti něco třeba ve vztahu i k tomu, o co se snažíš teď?
Tak to asi by bylo velmi složité to nějakým způsobem takhle analyzovat, ale určitě prostě jakmile člověk cestuje, pozná spoustu kultur, spoustu národností, spoustu náboženství, vidí ve světě spoustu věcí, tak to jednoznačně člověka musí ovlivnit a ovlivní ho to. A v podstatě na tom se shodujeme jakoby v té cestovatelské komunitě napříč celým spektrem, ať už zmíním velký jména Jirka Kolbaba, Jarda Jindra, Radek Jaroš a všichni tyhle naši kamarádi, co se takhle průběžně potkáváme, tak se všichni shodujeme, že nám to dává úplně jiný pohled jakoby na svět a že opravdu ten svět není tak hrozný, jak je nám prezentováno prostě v médiích skrze různé naše prostě soudruhy a podobně. Ta realita je úplně jiná, ty lidi ve světě jsou prostě moc fajn, nejsou nijak horší než tady lidi u nás, ba naopak prostě třeba taková Austrálie nebo Spojené státy, když tam cestujete, tak to je prostě taková dobrosrdečnost, taková ochota lidí na ulici vám pomoci, prostě jedete někde na kole nebo jdete s báglem, oni vás vezmou k sobě domů, dají vám jídlo, nechají vás přespat, sami od sebe se nabízejí, jestli nechcete někam pomoc odvést nebo něco, což jsou věci, ze kterýma, když budeme cestovat tady v té naší střední Evropě, tak se setkáme úplně minimálně a tam je to úplně běžné. Takže opravdu já prostě na některé ty národy a takhle nenechám dopustit a my máme úžasné zážitky, kdy by se dala napsat jedna samotná kniha jenom o fantastických setkáních prostě s lidma na jihozápadě Spojených států. To byly neuvěřitelné věci, co člověk někdy zažil a jsme s mnohými kamarády doteďka setkáme a to jsme se potkali na ulici, někde na cestě.
Mm-hmm. Touto dobou pracuješ vlastně na chatě 5 let. Jak by vypadala nějaká budoucnost, kdybys chtěl, aby tady toto všechno za dalších 5 let třeba bylo?
Tak samozřejmě my máme x různých budovatelských plánů a x různých vizí, ono nejde všecko dělat najednou. Lidi, co na Prašivou průběžně chodí, tak sledují ty postupné kroky, ten postupný progres. Opravdu my nemáme kapacity, ať už ani jakoby personální, časové, ani finanční udělat to všecko naráz. A ono zase na druhou stranu, kdybychom to udělali všechno naráz, tak co bychom potom jakoby dělali, takže ono je fajn, že furt se něco děje a my máme furt jakoby možnosti dělat jakoby něco zajímavého a pořád to posouvat někam dál, ale neznamená, že všechno, co jsme udělali, že se osvědčilo nebo že byl správný krok, takže my něco uděláme a za 2-3 roky vidíme, že už to třeba neodpovídá těm novým podmínkám a poměrům, tak to třeba nějakým způsobem zase musíme předělat nebo upravit, a nebo naopak někdy zjistíme, aha, tak tohle nebylo úplně dobrá cesta, tak to ukončím a jdeme třeba nějakým jiným směrem. Teď jsem měl třeba na mysli nějaké nápady, co jsme měli, že budeme prodávat třeba takové a takové suvenýry a že se to bude prodávat a po roce jsme zjistili, že se toho prodalo pár kusů, no tak se od toho odejde a vymyslí se nějaký jiný suvenýr. Takže se snažíme prostě, aby i k ty chatě byly nějaké ty věci takový třeba řekněme stylový, aby to bylo všechno v nějakém jednom duchu, v nějaké koncepci, aby lidi, když už sem přijdou, tak i si něco sebou třeba hezkého jako vzpomínku mohli odnést. Mm-hmm.
Je něco, čím můžou být vlastně návštěvníci nebo my, čím můžeme být jakoby nápomocní?
Tak určitě těch možností pomoci a podpory tomu projektu obnovy chaty je spoustu. Ať už je to ta už zmíněná dobrovolnická činnost, kdy občas tady děláme nějaké ty brigády, kdy se opravdu veřejnost může zapojit. Nebo to jsou různé způsoby finanční podpory, ať už to je třeba veřejná sbírka, nebo nějaké crowdfundingové veřejné financování, nebo když někdo přinese něco, co doma třeba vyrobil a co by se sem mohlo hodit, jako třeba dvě štamgastky, které k nám sem chodí v podstatě každý den nebo každý druhý den, tak prostě dvakrát, třikrát do roka přinesou krásné ručně dělané domácí věnce, které si dáme třeba na dveře nebo na stůl. Takže my jsme rádi, že opravdu ta veřejnost toho širokého okolí to vnímá opravdu jako komunitní projekt a že teda kromě těch jednotlivců, ale se do toho zapojují, musím zmínit i města, okolní obce, kraj, firmy, instituce. Takže je to opravdu širokospektrální a my jsme rádi, že prostě tolik lidí a tolik organizací prostě tomu fandí a společně to posouváme dále.
Martine, díky za rozhovor a přeju hodně štěstí.
Děkuji taky moc krát za pozvání.